VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันพุธที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือของกองทัพจีนนั้นเทียบท่าที่ศรีลังกาท่ามกลางความไม่พอใจของอินเดียและจีนนั้นลงโทษเจ้าหน้าที่ไต้หวันตอบโต้ผู้แทนอเมริกันที่ไปเยือนไทเปนะครับยูเครนร้องนานาชาติลงโทษรัสเซียเพิ่มหลังโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นร่วมซ้อมรบ3ฝ่ายข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับนักวิจัยนั้นพบว่าตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์นั้นทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องจริยธรรมส่งท้ายรายการวันนี้เปิดโลกสเต็มศึกษาที่ผู้หญิงเก่งวิชาสถิติกว่าที่คิดอย่าลืมติดตามครับครับคุณที่การช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงข่าวของมหาอำนาจสหรัฐจีนที่มีความตึงเครียดกันนะล่าสุดเนี่ยมีเหตุที่สร้างความตึงเครียดให้กับมหาอำนาจอีกขั้วใหม่นะก็คือจีนกับอินเดียนะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี
้ตอนนี้ก็ขยับไปที่ฝั่งเอเชียใต้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดเรือสำรวจของกองทัพจีนเทียบท่าที่ศรีลังกาเมื่อวันอังคารนะคะหลังจากที่ล่าช้ามานานหลายวันเนื่องจากความกังวลของอินเดียในประเด็นด้านความมั่นคงค่ะโดยได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือฮัมบันโตตาทางตอนใต้ของศรีลังกาแล้วนะคะโดยข้อมูลของเว็บไซต์ Marine Traffic ค่ะระบุว่าเรือหยวนหวัง5ของจีนนั้นเป็นเรือเพื่อการสำรวจและการวิจัยแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าจีนมีการติดตั้งเทคโนโลยีด้านอวกาศและการติดตามดาวเทียมไว้บนเรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการยิงจรวดและขีปนาวุธต่างๆด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ศรีลังกาค่ะบอกว่าเรือจีนได้รับอนุญาตให้เทียบท่าได้เพื่อเติมเชื้อเพลิงโดยจะไม่มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจวิจัยใดๆระหว่างที่อยู่บริเวณหน้าน้ำของศรีลังกานะคะในการทำพิธีต้อนรับเรือดังกล่าวทางทูตจีนประจำศรีลังกาฉีเจินหงก็ได้กล่าวว่าเรือทั้งสองประเทศนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานและการมาเยือนของเรือดังกล่าวก็คือส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนในระดับปกติของสองประเทศเท่านั้นเดิมทีค่ะเรือสำรวจของกองทัพจีนลำนี้ค่ะมีกำหนดเทียบท่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางการศรีลังกาขอเลื่อนเวลาออกไปค่ะเนื่องจากการคัดค้านของอินเดียซึ่งสร้างความไม่พอใจกับรัฐบาลปักกิ่งนะคะที่มีคำประกาศตามมาว่าเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งที่บางประเทศพยายามกดดันศรีลังกาในเรื่องนี้โดยอ้างความกังวลด้านความมั่นคงค่ะคุณรัตพลคะแต่ว่าไม่กี่วันต่อมาค่ะรัฐบาลศรีลังกาก็มีการทบทวนการตัดสินใจแล้วก็อนุญาตให้เรือลำนี้เทียบท่าได้ท่ามกลางรายงานด้วยว่ามีการเจรจาอย่างตึงเครียดระหว่างผู้แทนศรีลังกากับอินเดียหลังจากที่ทั้งอินเดียและสหรัฐก็แสดงความกังวลต่อการมาถึงของเรือดังกล่าวค่ะคุณรัตพลคะ
ครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างจีนกับอินเดียที่มีมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะรวมทั้งเรื่องของการขยายอำนาจต่างๆของมหาอำนาจในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะยิ่งครั้งนี้เนี่ยอินเดียกังวลนะถึงการขยายอำนาจของจีนในมหาสมุทรอินเดียนะนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าอินเดียนั้นไม่ต้องการให้เรือของจีนมาเทียบท่าที่ท่าเรือดังกล่าวเพราะเกรงว่าจีนนั้นจะใช้ท่าเรือแห่งนี้เป็นฐานทัพของเรือจีนในอนาคตโดยท่าเรือฮัมบันโตตาแห่งนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งของอินเดียเพียง500กิโลเมตรเท่านั้นและถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนอีกด้วยนะครับที่มาที่ไปครับย้อนกลับไปเมื่อปี2017รัฐบาลศรีลังกานั้นได้ตัดสินใจให้จีนสามารถเช่าท่าเรือแห่งนี้ได้เป็นเวลา99ปีหลังจากที่ศรีลังกานั้นไม่สามารถชำระหนี้ให้กับจีนนั่นเองนะครับเอาละครับมาที่เรื่องที่เราคุยกันมานานแล้วนะก็คือเรื่องของจีนสหรัฐแล้วก็ไต้หวันนะล่าสุดเนี่ยจีนได้ลงโทษเจ้าหน้าที่ไต้หวันที่ตอบโต้การมาเยือนของคณะผู้แทนชุดใหม่ของสหรัฐครับ
ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่มีออกมานะคะคุณรัตพลทางการจีนประกาศคือในลักษณะของการห้ามออกวีซ่าแล้วก็มีมาตรการลงโทษอื่นๆกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไต้หวันนะคะเพื่อที่จะตอบโต้การเยือนกรุงไทเปของคณะผู้แทนจากรัฐสภาสหรัฐนะคะมาตรการนี้มีขึ้นหลังจากที่กองทัพจีนเพิ่มการซ้อมรบทางทะเลและอากาศรอบเกาะไต้หวันเมื่อวันจันทร์ตอบโต้สิ่งที่จีนเรียกว่า การสมรู้ร่วมคิดและยั่วยุระหว่างสหรัฐกับไต้หวันโดยที่ไม่มีรายละเอียดกำหนดการและขนาดของการซ้อมรบออกมานะคะเจ้าหน้าที่ไต้หวันที่ถูกลงโทษจากจีนนี้นะคะก็มีทูตไต้หวันประจำสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการและสมาชิกรัฐสภา5คนของไต้หวันโดยทั้งหมดจะถูกห้ามเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและมาเก๊านะคะแล้วก็ยังถูกห้ามติดต่อส่วนตัวหรือทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลในดินแดนเหล่านั้นด้วยขณะที่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนค่ะก็บอกว่ามาตรการนี้มีเพื่อลงโทษผู้ที่จีนมองว่าสนับสนุนการแยกตัวของไต้หวันเป็นอิสระจากจีนแล้วก็ยังระบุด้วยว่านายกรัฐมนตรีไต้หวันนะคะประธานฝ่ายนิติบัญญัติไต้หวันและรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันเนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลจีนอยู่แล้วค่ะ
ครับคำประกาศของรัฐบาลปักกิ่งนั้นมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่คณะผู้แทนจากรัฐสภาอเมริกันนะครับได้เข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงไทเปรวมทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจในวันจันทร์เพื่อหารือประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งรวมถึงการลดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงยูเครนกันบ้างข่าวใหม่ของวันนี้ก็คือว่าทางประธานาธิบดีเซเลนสกีเนี่ยได้เรียกร้องให้นานาชาติลงโทษรัสเซียเพิ่มเหตุการณ์นี้มีเหตุผลมาจากด้านอะไรครับ
ประเด็นสำคัญนะคะที่ทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกีบอกว่าต้องให้มีมาตรการลงโทษกับรัสเซียเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประเด็นเรื่องการโจมตีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ซาปาริเชียนะคะซึ่งการประสัยของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยก็ออกมาในลักษณะของการเตือนภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยนะคะโดยผู้นำยูเครนบอกว่าหากทั่วโลกไม่แสดงความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวในการปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นั่นหมายความว่าโลกถึงคราวพ่ายแพ้แล้วนะคะซึ่งเราก็จะทราบว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนเองก็พยายามที่จะกล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายโจมตีบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปาริเชียซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยวันจันทร์เจ้าหน้าที่รัสเซียก็บอกว่ามีลูกปืนใหญ่ของยูเครนเนี่ยตกลงใกล้กับโรงไฟฟ้าแห่งนี้แต่ฝั่งยูเครนก็กล่าวหากลับไปว่าทหารรัสเซียเป็นฝ่ายโจมตีและพยายามโยนความผิดให้กับยูเครนนะคะฝั่งรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนนะคะก็เปิดเผยกับวิวเอว่าไม่มีเหตุผลที่ยูเครนจะโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้เพราะว่าทุกวันนี้ชาวยูเครนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทางนิวเคลียร์เหมือนกับโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลเมื่อปี1986ค่ะ
ครับด้าน UN หรือว่าสหประชาชาตินั้นก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขององค์การนิวเคลียร์ของ UN IAEA เนี่ยเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยนะครับทางโฆษกของรัสเซียนะบอกว่ารัสเซียนั้นจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเปิดทางให้เจ้าที่ผู้ตรวจสอบเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงซาปาริเซียอย่างไรก็ตามนะครับสื่อของทางการรัสเซียก็รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยอันตรายเกินไปที่คณะเจ้าหน้าที่ของ IAEA จะเดินทางจากกรุงเคียฟไปถึงโรงงานนิวเคลียร์แห่งนี้นะครับเอาละครับมาคุยถึงประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งใกล้บ้านเรานะครับที่ฮ่องกงนั่นเองนะคุณนิติการ
ค่ะ
เขาบอกประชากรฮ่องกงเนี่ยลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2นะซึ่งผู้สันทัดกรณีมองว่าอาจจะเป็นผลมาจากมาตรการคุมเข้มของโควิด19พ่วงด้วยมาตรการการปราบปรามผู้คิดเห็นแตกต่างในฮ่องกงเล่าให้ฟังหน่อยครับประเด็นนี้เป็นอย่างไรครับ
มาดูเรื่องตัวเลขล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนนะคะทางข้อมูลของสถิติประชากรล่าสุดของทางฮ่องกงเนี่ยก็จะเห็นว่าประชากรของฮ่องกงลดลงจากระดับ7ล้าน4แสนคนนะคะมาอยู่ที่ระดับ7ล้าน2แสนคนอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสำนักประชากรและสถิติฮ่องกงนะคะขณะที่ข้อมูลเมื่อปีก่อนประชากรฮ่องกงก็ลดลงเหมือนกันที่ระดับ 0.3% แต่ว่าในปีนี้เนี่ยลดลงถึงระดับ 1.6% คือมีชาวฮ่องกงที่ย้ายออกไปมากกว่า 113,000 คนทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไป2ปีก่อนนั้นปี2020มีชาวฮ่องกงย้ายออกไปประมาณ 20,000 กับอีก900คนเท่านั้นเองนะคะทีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลายคนก็ให้ทัศนะกับวิวเอไปว่าการลดลงของประชากรฮ่องกงนั้นเป็นผลมาจากประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่เห็นว่าค่อนข้างจะเข้มงวดมากในฮ่องกงแต่ว่าโฆษกรัฐบาลฮ่องกงก็ให้เหตุผลว่าการลดลงของประชากรนั้นเป็นเพราะว่ามีผู้ย้ายเข้ามาใหม่ในฮ่องกงน้อยลงเท่านั้นเองค่ะ
อ๋อครับอันนึงผมอ่านเจอนะครับอาจารย์ลูซี่จอร์แดนจาก University of Hong Kong เนี่ยเขาบอกว่าการย้ายของคนในฮ่องกงที่เห็นชัดนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันคล้องจองกับช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 แล้วก็คนก็คิดว่าในฤดูหนาวที่จะมาถึงเนี่ยก็จะมีพายุลูกใหญ่เข้ามาด้วยเพราะนั้นเนี่ยความปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างมีผลนะสำหรับความคิดเห็นของอาจารย์ท่านนี้ที่อยู่ฮ่องกงมาเป็น10ปีเนี่ยบอกว่ามีผลต่อการตัดสินใจที่จะย้ายออกจากฮ่องกงของประชากรครับ
เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะอย่างที่คุณรัตพลบอกไปจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ต่างๆก็ออกมาให้ทัศนะว่ามาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์ในการที่จะจัดการกับตัวเลขผู้ติดเชื้อกับประชาชนแบบเข้มงวดจัดๆโดยการห้ามพบปะรวมกลุ่มการ contact tracing นะคะแล้วก็มาตรการเคอร์ฟิวที่เข้มงวดเนี่ยทำให้คนที่ประกอบอาชีพโดยทั่วไปเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าต้องจับตากันเพราะว่าล่าสุดในทางผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงนะคะก็มีการปรับลดเวลากักตัวจาก3วันจาก7วันเหลือเพียง3วันนะคะซึ่งประเด็นนี้อาจจะมีผลต่อการโยกย้ายของประชาชนฮ่องกงมากขึ้นค่ะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเห็นมาช่วงน่าจะประมาณ3ปีนะตั้งแต่ปี2019ที่มีการปรับปรามผู้ที่คิดเห็นแตกต่างนะของประชาชนฮ่องกงโดยคนเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยก็คือเริ่มการมีความคิดที่จะใช้กฎหมายด้านความมั่นคงนะประชาชนก็เดินทางมาประท้วงหลายพันคนเลยทีเดียวอย่างที่เป็นข่าวกันเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คนมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นเดินขบวนปรากฏว่าถูกปราบปรามโดยรัฐบาลเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะออกจากฮ่องกงคุณธิการ
ใช่ซึ่งก็ VOA นะคะก็ไปสัมภาษณ์ประชาชนที่มีการโยกย้ายในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือสตีเฟนตงค่ะอายุ42ปีย้ายไปอยู่แคนาดาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยต้องตัดสินใจหอบลูกจูงหลานย้ายครอบครัวมาอยู่ที่แคนาดาเขาบอกประเด็นการปรับปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองเป็นสิ่งที่เขากังวลเพราะว่าฮ่องกงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วขาดเสรีภาพสิทธิมนุษยชนก็ถูกลิดรอนะคะทำให้รู้สึกเหมือนจองจำและมาตรการโควิดก็ยิ่งซ้ำเติมให้เห็นภาพว่านี่คือการจองจำประชาชนเข้าไปอีกแล้วก็มีความกังวลถึงคนรุ่นใหม่คนข้างหลังที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูกับทางรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนะคะ
ครับนอกจากคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มที่เป็นคณาจารย์นะคนที่สอนตามมหาวิทยาลัยเนี่ย South China Morning Post ครับบอกว่าคนจำนวนนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์นักการศึกษากว่า 5,000 คนนะก็ได้ย้ายออกจากฮ่องกงช่วงปี2021ถึง2022ด้วยนะครับขอโทษ2020ถึง2021ด้วยนะครับ
ก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะคะในเรื่องของคณาจารย์ที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสมาชีพไปแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการให้สถานะพลเมืองนะคุณรัฐพงศ์ก็มีผลเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางอังกฤษเองก็หยิบยื่นนะคะที่จะให้โอกาสเป็นพลเมืองให้กับชาวฮ่องกงหลายล้านคนซึ่งก็มีชาวฮ่องกงประมาณ5ล้าน4แสนคนที่มีคุณสมบัตินี้แต่ว่าทางการอังกฤษก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตอนนี้มีชาวฮ่องกงที่มีคุณสมบัติประมาณ 123,000 คนเนี่ยมีการยื่นขอพำนักอาศัยแล้วก็ทำงานในอังกฤษแล้วค่ะตอนนี
้ครับก็ขอบคุณคุณนิติการมากที่เอาเรื่องของประชากรฮ่องกงที่ลดลงนะในช่วง2ปีที่ผ่านมามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram ครับ VOA ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนี่เป็นเรื่องการซ้อมรบคุณอธิการกองทัพสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับร่วมซ้อมรบเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่นอกชายฝั่งเกาะฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมอเมริกันโดยการซ้อมรบนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะรับมือภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่กองทัพของทั้ง3ประเทศร่วมซ้อมรบกันในลักษณะนี้หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นลดระดับถึงจุดต่ำสุดเมื่อปี2019ก็เรื่องบาดหมางทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่พอมาถึงยุคของประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่นะฮะยุนซุกยอลรับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมเขาสัญญาว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นให้ดีขึ้นพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐให้ไกลมากขึ้นด้วยนะครับการซ้อมรบของ3ประเทศเพื่อเตือนภัยขีปนาวุธและติดตามการค้นหาขีปนาวุธวิถีโค้งครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคมภายใต้การซ้อมรบทางทหารนานาชาติที่ชื่อว่า Pacific Dragon หรือว่ามังกรแปซิฟิกนั่นเองครับแถลงการของเพนตากอนระบุว่าเป้าหมายคือการสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันความมั่นคงและรักษาระเบียบระหว่างประเทศโดยจะมีการแบ่งปันข้อมูลสำคัญทางทหารระหว่าง3ประเทศด้วยนะครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันในวันอังคารว่าทหารเกาหลีใต้นั้นจะเข้าร่วมซ้อมรบแบบจำลองสถานการณ์จริงกับทหารอเมริกันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ด้วยหลังจากที่ซ้อมรบดังกล่าวนั้นถูกระงับไปในช่วง2ปีเพราะว่าโควิด-19 นั่นเองนะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างคุณธิการ
ค่ะ
วันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับมีทั้งดัชนีที่ปิดบวกแล้วก็ปิดลบนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 239.57 จุดมาอยู่ที่ 34,152.01 S&P บวกเช่นกันนะครับขยับขึ้นมา 8.06 จุดปิดที่ 4,305.20 Nasdaq ลดลงนะครับถอยลงมา 25.50 จุดปิดที่ 13,102.55 นะครับเรื่องราวของฝีดาดลิงก็ยังเป็นข่าวที่สร้างความกังวลในอเมริกาคุณอธิการล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพบการแพร่ของฝีดาดลิงจากมนุษย์สู่สัตว์เลี้ยงเหรอครับ
นี่เป็นตัวเล็กเป็นข้อมูลที่น่ากังวลนะคะเพราะว่าเจ้าที่สาธารณสุขสหรัฐเนี่ยออกมาเตือนว่าผู้ที่ติดฝีดาดลิงควรจะอยู่ห่างจากสัตว์เลี้ยงแล้วเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะเสี่ยงที่จะติดโรคนี้จากมนุษย์ได้นะคะอันนี้เป็นรายงานของ AP ที่มีออกมาโดยทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ค่ะออกคำแนะนำมาหลายเดือนแล้วเรื่องการระบาดของฝีดาดลิงในอเมริกานะคะแต่ล่าสุด CDC ออกมาให้ความสนใจกับงานการศึกษาตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วารสารการแพทย์ The Lancet นะคะซึ่งเป็นรายงานจากฝรั่งเศสเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์อิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ซึ่งติดฝีดาดลิงคุณณัฐพลเจ้าของสุนัขตัวนี้เป็นชาย2คนนะคะที่บอกว่ามักจะนำสุนัขมาดอนด้วยใกล้ๆแต่ว่าชายทั้ง2เนี่ยติดฝีดาดลิงจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้รักรายอื่นก่อนหน้านี้มีการตรวจพบฝีดาดลิงในสัตว์ตระกูลหนูและสัตว์ป่าอื่นๆด้วยนะคะที่สามารถแพร่เชื้อมายังมนุษย์ได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่พบการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในบ้านประเภทสุนัขนะคะซึ่ง CDC ก็แนะนำว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ในระยะสัมผัสกับคนที่มีอาการป่วยจากฝีดาดลิงก็ควรจะแยกให้อยู่ห่างจากสัตว์อื่นๆรวมถึงคนอื่นๆเป็นเวลา21วันหลังสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับอีกคนหนึ่งนะที่เป็นข่าวเรื่องสุขภาพก็คือจิลไบเดนนะสตรีหมายเลข1มีข่าวบอกว่าเธอนั้นมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกนะครับและยังมีอาการป่วยแต่ว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะนั่นก็เป็นข้อมูลจากทำเนียบขาวในวันอังคารนะครับ
ค่ะ
เอาละครับเรื่องวิทยาศาสตร์ยังไม่จบนะครับในข่าววันนี้มีเรื่องของการค้นพบตัวอ่อนเทียมนะหรือว่าเอมบริโอเทียมโดยครั้งนี้เนี่ยสร้างการกังขานะของคนที่ศึกษาด้านจริยธรรมการแพทย์นะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของ AFP มาฝากครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ด้านเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่า stem cell จากสถาบัน Weizmann Institute of Science ในประเทศอิสราเอลค้นพบวิธีการสร้างตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์โดยที่ไม่ต้องใช้สเปิร์มไข่และการปฏิสนธิได้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ดีครับการที่จะนำเทคนิคดังกล่าวมาสร้างอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ยังคงเป็นเรื่องที่ห่างไกลการค้นพบดังกล่าวถูกจัดว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าผลที่ได้รับยังไม่จัดว่าเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์แบบรวมถึงมีคำเตือนให้พิจารณาประเด็นด้านจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมกล่าวว่าทีมวิจัยค้นพบวิธีที่จะทำให้เซลล์ต้นกำเนิดของหนูรวมตัวกันจนมีโครงสร้างที่คล้ายตัวอ่อนได้ในการทดลองนักวิทยาศาสตร์นะครับจะเก็บเซลล์จากผิวหนังของหนูเพื่อนำไปผ่านกระบวนการย้อนกลับให้กลายเป็นสเต็มเซลล์และนำไปเก็บไว้ในตู้อบที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเรียนแบบกระบวนการการตั้งครรภ์แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเซลล์จะไม่สามารถรวมตัวกันได้สำเร็จแต่นักวิจัยพบว่าการทดลองราว50ครั้งจาก 10,000 ครั้งหรือที่เป็น 0.5% เซลล์จะมีการรวมตัวกันในลักษณะทรงกลมคล้ายกับโครงสร้างของตัวอ่อนถ้าในอนาคตการเพาะอวัยวะของมนุษย์สามารถทำได้ในห้องทดลองเทคนิคดังกล่าวจะสามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะได้หลายพันคนในแต่ละปีจาคอบฮันนานักวิทยาศาสตร์ด้านสเต็มเซลล์ชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าของการวิจัยนี้ได้กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าปัญหาใหญ่สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะคือผู้ป่วยต้องหาผู้บริจาคที่เข้าคู่กันแต่มาพบว่า DNA ไม่ตรงกับผู้ป่วยซึ่งในวันหนึ่งเขาเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถนำเทคนิคใหม่มาใช้งาน ย่างเช่นนำเซลล์จากตับของผู้ป่วยมาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์และนำกลับไปปลูกถ่ายยังผู้ป่วยรายเดิมได้ซึ่งวิธีนี้จะไม่จำเป็นต้องค้นหาผู้บริจาคที่เข้าคู่กันไม่มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะปฏิเสธอวัยวะใหม่และเซลล์ที่ได้จะมี DNA ตรงกับผู้ป่วยอย่างแน่นอนแม้ว่าตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์จะมีโครงสร้างที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยเพาะเลี้ยงมาแต่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเตือนนะครับว่าอย่าเรียกสิ่งนี้ว่าตัวอ่อนลอเรนซ์เดวิดนักวิทยาศาสตร์ด้านสเต็มเซลล์ชาวฝรั่งเศสที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ให้ทัศนะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวอ่อนแต่อยากให้เรียกว่ากลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายตัวอ่อนเดวิดเสริมว่าการวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและน่าที่จะนำไปสู่การทดลองเพิ่มเติมจนทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอวัยวะต่างๆก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรนอกเหนือจากการสร้างอวัยวะปลูกถ่ายแล้วฮันนาชี้ว่ากลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายตัวอ่อนนี้อาจจะสามารถต่อยอดสำหรับการพัฒนายารักษาโรครวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพต่างๆอย่างเช่นการแท้งบุตรภาวะมีบุตรยากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และภาวะครรภ์เป็นพิษฮันนาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากเขตฉนวนกาซาของปาเลสไตน์และเขาต้องได้รับใบอนุญาตประเภทพิเศษเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในสถาบันที่อิสราเอลที่ผ่านมาฮันนาได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Renewal Bio ที่มุ่งเน้นไปยังการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้งานด้านการแพทย์สำหรับตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์ของมนุษย์ซึ่งเขาเผยนะครับว่าการทดสอบดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามหลักจริยธรรมในอิสราเอลรวมทั้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในหลายประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามฮันนาบอกว่าเราควรจำไว้ว่าตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์คือกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายตัวอ่อนและไม่ใช่ตัวอ่อนที่แท้จริงจึงไม่มีความสามารถที่จะมีชีวิตอัลฟอนโซ มาร์ติเนส อาเรียสจากมหาวิทยาลัยปอมปูฟาบราในประเทศสเปนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาการใช้เทคนิคดังกล่าวกับมนุษย์แม้การทดลองนี้จะเปิดประตูไปสู่การศึกษาเรื่องเซลล์ของมนุษย์แต่เบื้องต้นมีกฎระเบียบมากมายที่จะต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งข้อมูลการทดลองที่เกี่ยวข้องกับระบบร่างกายมนุษย์ยังถือว่ามีน้อยกว่าการทดลองที่ทำกับหนูเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับเซลล์ของมนุษย์นำไปสู่การตั้งคำถามเชิงจริยธรรมเจมส์บริสโกจากสถาบันฟรานซิสคลีกอินสติทูตในสหราชอาณาจักรชี้ว่าแม้ตัวอ่อนเทียมแบบสังเคราะห์สำหรับมนุษย์ยังเป็นเรื่องที่ไกลจากความเป็นจริงแต่ประเด็นสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในวงกว้างถึงผลกระทบทั้งด้านกฎหมายและด้านจริยธรรมของการทำวิจัยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับคุณอธิการข่าวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะเพราะว่าคุณเรียนสายสิ่งคำนวณมาใช่ไหม
ดิฉันเป็นวิคณิตนะออกตัวก่อน
ยิ่งเหมาะเลยนะเขาบอกว่าการศึกษาชิ้นใหม่เนี่ยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีศักยภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติเนี่ยมากกว่าที่พวกเธอคิดนะฮะรายงานเรื่องนี้เนี่ยมาจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะฮะนำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาเล่าให้เราฟังครับ
นักศึกษาระดับปริญญาด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Nebraska ที่เมืองโอมาฮามีวิชาบังคับให้เรียนวิชาสถิติคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาตัวเลขที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างซึ่งนักเรียนหลายๆคนแสดงความรู้สึกวิตกกังวลที่จะต้องเรียนวิชานี้นะคะอาจารย์สองคนที่มหาวิทยาลัยเนเบราสกาพยายามทำความเข้าใจในเรื่องความวิตกกังวลหรือความกลัวของนักศึกษาของตนโดยหวังว่าจะสามารถช่วยให้บรรดาครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนาการสอนวิชาสถิติและช่วยลดความวิตกกังวลของนักศึกษาลงได้ค่ะเคลลี่แม็กอาร์เธอร์อาจารย์สอนวิชาสถิติแห่งภาควิชาสังคมวิทยาและโจนาธานซันโตอาจารย์สอนวิชาสถิติแห่งภาควิชาจิตวิทยาได้พูดคุยกับ VOA เกี่ยวกับการเรียนวิชานี้และผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนะคะอาจารย์ทั้งสองคนได้สำรวจความสัมพันธ์ในหลายๆด้านระหว่างความวิตกกังวลเรื่องการเรียนวิชาสถิติและผลการเรียนของนักศึกษาทั้งชั้นโดยการศึกษาระดับความวิตกกังวลที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบชั้นและดูว่าระดับเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผลการสอบอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีการสำรวจบทบาทของเพศที่มีต่อความวิตกกังวลในเรื่องการเรียนวิชาสถิติและผลการเรียนจริงอีกด้วยแม็กอาร์เธอร์และซันโตพบว่าโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาหญิงมีความกังวลเรื่องการเรียนวิชาสถิติมากกว่านักศึกษาชายค่ะอย่างไรก็ตามจากการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้เหมือนที่ผ่านมานะคะ นักวิจัยพบว่านักศึกษาหญิงทำคะแนนได้ดีมากกว่านักศึกษาชายถึง 10% ในการสอบปลายภาคแม้ว่าพวกเขาจะทำคะแนนสอบได้ใกล้เคียงกันเมื่อตอนเริ่มภาคเรียนก็ตามค่ะในการศึกษานี้แม็กอาเธอร์และซันโตได้สำรวจนักศึกษา111คนโดยการให้ตอบชุดแบบสอบถามในตอนต้นและตอนท้ายของภาคเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความกังวลเรื่องการเรียนวิชานี้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ติดตามดูความคืบหน้าเป็นเวลาหลายเดือนในเบื้องต้นอาจารย์ผู้สอนบอกว่าผู้ชายสามารถตอบคำถามได้มากกว่าผู้หญิงแต่ในท้ายที่สุดจำนวนนักศึกษาหญิงที่มีความมั่นใจในความสามารถของตนเพิ่มขึ้นและคะแนนสอบของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะฟรานเซสแอนเดอร์สันหนึ่งในศิษย์เก่าของซานโตซึ่งกำลังศึกษาปริญญาโทด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษาเธอจำได้ว่าเคยกลัวการเรียนวิชาสถิติถึงแม้ว่าเธอจะทำคะแนนได้ดีในวิชาคณิตศาสตร์มาก่อนก็ตามเธอเล่าว่าหลังจากที่เข้าเรียน1หรือ2ครั้งก็รู้สึกว่าไม่สามารถเรียนวิชานี้ได้เธอคิดว่าตัวเองคงจะสอบตกจนถึงกับต้องโทรศัพท์ไปร้องไห้กับเพื่อนๆหลังจากที่มีความกังวลในช่วงเริ่มต้นแอนเดอร์สันได้ผูกมิตรกับนักเรียนคนอื่นๆที่หยิบยื่นความช่วยเหลือและยังเรียนแบบตัวต่อตัวกับซานโตเพื่อศึกษาเนื้อหาและติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพื่อที่เธอจะได้ถามคำถามที่เจาะลึกมากขึ้นซึ่งช่วยให้เธอเข้าใจวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแม็กอาร์เธอร์และซานโตได้เขียนรายงานการศึกษานี้ไว้ในวารสาร Journal of Statistics and Data Science Education โดยพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาในการเรียนวิชาสถิติอาจเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ค่ะซานโตกล่าวว่าระดับความกังวลเกี่ยวกับวิชาสถิตินั้นทำให้เขาประหลาดใจอยู่เสมอนะคะเขามักพยายามที่จะให้นักเรียนทราบว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนสถิตินั้นสามารถใช้ได้จริงหรือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนจะต้องยอมรับว่าพวกเขากำลังรับมือกับคำถามคณิตศาสตร์ที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างจากโจทย์คณิตศาสตร์ประเภทอื่นๆและว่านักเรียนมักจะคุ้นเคยกับการตอบโจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งให้คำตอบที่ถูกต้องแต่ในชั้นเรียนสถิติสำหรับวิชาจิตวิทยาหรือสังคมวิทยานั้นพวกเขาควรยอมรับแนวคิดที่ว่าข้อมูลการวิจัยไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเสมอไปนะคะซานโตกล่าวส่งท้ายด้วยว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาสถิติเองก็ควรหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากตนด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณนิติการลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน
บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ